Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Ne le za osnovnošolce, tudi za dijake je danes prvi šolski dan. V svetovalnici se bomo tako posvetili zlasti njim. Kajti se vemo, vsi ves čas govorimo o prvošolčkih, o tistih majhnih, ki za katere je danes zelo pomemben dan, ampak tudi če se odločijo oziroma ko se odločijo osnovnošolci za prestop v na višji nivo, je to nekaj posebnega zanje. V studiju lepo pozdravljam enega od svetnikov Dijaške organizacije Slovenije, Marka Dragaša. Dobar dan, živjo.
Lep dobro jutro.
Prvi šolski dan, kot se ga ti spominjaš, kako bi rekel, kateri ti bo najbolj ostal v spominu doslej?
Mislim, rekel bi, da definitivno prvi šolski dan na gimnaziji, ker to je bilo nekaj novega, neko novo doživetje. Veliko pričakovanje bilo in veliko od njih se je seveda uresničalo v dobro smer, v pozitivno smer. Tako da ja, definitivno bi omenil svoj prvi šolski dan na srednji šoli.
Tistega iz osnovne šole se verjetno niti ne spominjaš.
Skoraj nič.
Morda tudi to kot ena olajševalna plat, da starši včasih preveč zapletamo ta prvi šolski dan od prvošolčkov, potem se ga itak ne spominjajo, mi pa delamo tak halo iz njega. Ampak danes torej v svetovalnici ne bomo se posvečali tistim najmlajšim, ampak bolj vaši generaciji, recimo o tistih pravicah, ki jih imate in podobno. Ampak najprej spregovorimo o dijaški organizaciji. Kaj je pravzaprav namen, s čim se ukvarjate v dijaški organizaciji? Vsako leto nekako novo vodstvo pelje stvari, čeprav verjetno ne po čisto novih tirnicah, ampak tudi po tisti ustaljeni praksi. Kakšen je namen?
Zdaj v bistvu nek tak najbolj jasen način, da povem, v bistvu Dijaška organizacija Slovenije združuje vse srednje šole po Sloveniji, vse dijake, ki jih je to leto, mislim, da okoli 88 tisoč. Zdaj, jaz bi rekel, da naša neka osnovna funkcija je seveda združevanje vseh in tudi pridobivanje in obramba teh naših pravic, ki jih imamo. Kot ste že omenili, vsako leto seveda izvolimo novo predsedstvo, ne gremo po novih tirih, ohranjamo v bistvu neko, bi rekel temu, tradicionalno pot in vsako leto probamo narediti čim več.
Ste bolj fantje zraven ali tudi dekleta?
Skoraj da, zdaj naprimer to leto je bilo v predsedstvu, mislim, da 3 punce, pa 2 fanta, tako da v bistvu smo mešano.
In to pomeni, da pravzaprav prevzemate tudi neke odgovornosti, neke naloge, ne le svoje učno delo, ki ga imate na gimnazijah, verjamem, da večinoma ste gimnazici tukaj vpeti. Kaj to pomeni? Kakšne so, kolikokrat se srečujete in kako konkretno potem, verjamem, odgovarjate tudi na številna vprašanja dijakov, ki vam pišejo?
Zdaj v bistvu ja, prevzemamo, jaz bi rekel, da kar veliko odgovornost, ne? 88 tisoč ljudi ni mala številka. Ne? Zdaj v bistvu srečujemo se 4-krat na leto skupaj z vsemi na naših sejah, kjer seveda spregovorimo o vseh od problematik do vprašanj vseh torej predstavnikov srednjih šol. Redno hodimo na ministrstva, se srečujemo z v bistvu bi rekel poslanci, ministri, in rešujemo v bistvu neke probleme od javnih prevozov do štipendij. Zdaj mogoče, da malo pohvalim našo organizacijo. Pred dvemi leti smo v bistvu skupaj z študentsko organizacijo omogočili prejemanje hkrati Zoisove in državne štipendije.
Da se ne izključujete med seboj.
Tako, ja, tako da lahko v bistvu hkrati dijak pridobiva eno in drugo štipendijo.
Če je boljši v šoli, da ga to ne ovira, pravzaprav, da ni to neka kazen pa za starše,
tako
ne,
je,
ki imajo morda višje dohodke ali pa kakorkoli že. Skratka, prvi šolski dan, to pomeni, da danes špricaš ali kako?
Mislim, ja, bi rekel, da špricam, ampak imam pa tudi upravičeno, v bistvu, ja.
Je takih priložnosti več? Koliko imate pa teh srečanj z ostalimi dijaki, recimo?
Z ostalimi dijaki, kot sem rekel, 4-krat na leto, ponoma so to 5.
Ne hodite po šolah?
Hodimo tudi po šolah, imamo v bistvu ostalni projekt Dost na šoli, kjer vsako leto v bistvu gremo čez srednje šole po Sloveniji. Zdaj probamo v bistvu zajeti čim več srednjih šol, ne le v Ljubljani. Tako da ja, srečujemo se štirikrat na leto, takrat je seveda pouk upravičen, to so ponovadi petki. Potem pa seveda, če je v bistvu nekaj, če si v nekem višjem položaju v organizaciji, potem pa si odsoten tudi kaj več.
Dobro, Mark Dragaš je gost v tokratni svetovalnici, tudi o pravicah dijakov, ki jih imajo, o možnostih izostajanja oziroma opravičevanja odsotnosti za vse ostale, torej ne le za člane dijaške organizacije, bomo spregovorili v nadaljevanju, pa tudi potem, kako se zapleta, če se kdo odloči o menjavi šole, o vsem tem v nadaljevanju, vabljeni tudi vi k sodelovanju na 0112 10 00, naša telefonska številka po naslednji skladbi.
Ne preslišite zanimivega, obiščite prenovljeni audio arhiv Radija Ognjišče in poslušajte naše oddaje takrat, ko vam ustreza.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo svetnika dijaške organizacije Slovenije Marka Dragaša. Kot rečeno, prvi šolski dan ni le za osnovnošolce, ampak tudi za dijake. Dobrih 25 tisoč dijakov danes prvič prestopa torej srednješolski prag. Tudi ti bodo deležni posebnih sprejemov, ampak o tem danes niti ne bi. Prvi šolski dan seveda je en začetek, ampak potem pa je treba speljati še šolo do konca. Tudi to ni enostavno. Pa me zanima, morda rekli ste že prej, da ste kar uspešno so udeleženi bili pri teh razpravah, da se torej ne izključuje ta pravica do Zoisove štipendije s pravico do državne štipendije. So kakšne novosti tudi v tem šolskem letu, pri katerih ste bili udeleženi, recimo, ne vem, ko se je spreminjala zakonodaja, o maturi vemo, da se je spreminjala še kaj takega, na kar ste lahko vplivali?
Zdaj, to leto sem bil, nisem bil tako aktiven, kako bi temu rekel bolj pravilno, ampak zdaj, rekel bi za mogoče neke novosti, ki jih pričakujem, da bo to šolsko leto, zdaj, to leto bom tudi jaz v bistvu bil na volitvah in si nekak zamišljam, da bi DOS tudi začel hoditi po osnovnih šolah. Da bi mi začel hoditi po osnovnih šolah za vse devete razrede, da v bistvu že preden stopijo, torej grejo čez prag srednje šole, da vejo, da obstajamo, da vejo, da se lahko na nas obrnejo in da jim lahko mi nudimo pomoč.
Kakšna je torej ta pomoč? S kakšnimi vprašanji največkrat pridejo do vas?
Z različnimi vprašanji. Zdaj, od problemi s profesori do subvencioniranja malic, dijaških domov in vsega ostalega.
No, pa pojdiva kar po vrsti.
Tako. Zdaj, pri nas imamo v bistvu mi varuha dijakovih pravic, ki je izvoljen tudi vsako leto. Ima na naši spletni strani seveda dosegljivo številko in mail 24/7, okvarja se z vsemi pritožbami, ki mu jih napišajo dijaki, jih proba razrešiti na najbolj v bistvu formalen in pravilen način, kakor se da.
Zanimivo, ne, da ne sodelujejo v teh procesih samo starši, ampak imajo dijaki še eno možnost, se ponavadi bolj razkrijajo, bolj zaupajo.
Jaz bi rekel, da ja.
Ali kdaj tudi potarnajo na neresničnih temeljih? Kaj se izkaže potem na naslednjem procesu, v nadaljevanju procesa?
Kolikor, ne vem, jaz zelo bi rekel, različno. Da zelo različno, ja, ker se sicer s temi stvarimi ne ukvarjam, ampak kolikor pa slišam in kolikor mi povejo, so vsi dokaj diskretni, kar se tega tiče.
Profesori seveda so taki in drugačni. Kako potem se oni odzivajo, ko se varuh obrne na njih?
Kakor ste rekli, taki in drugačni. Eni se odzovejo na v bistvu zelo prijazen način, probajo razrešiti problem, ne pa seveda tisti, ki so ta problem ustvarjali, mogoče so malo bolj, kako bi rekel, napadalni in v bistvu so malo bolj ne tako diskretni, a ne. Tako da v bistvu mi seveda probavamo rešiti vse probleme na lep in prijazen način in da ga seveda na tak način tudi speljamo do konca.
Se je treba tudi malce učiti diplomatskega jezika tudi v srednješolskem obdobju.
Tako je, definitivno.
Ja, pravilnega pristopa. Im date potem tudi kakšen nasvet, kako naj pristopijo? Recimo, če zdajle posluša še kdo od dijakov, dijakin, kakšen pristop bi svetovali do profesorja, ne vem, če se ne strinjajo s kakšno oceno, če bi radi bili vprašani ob drugem terminu, ker jim tisti ne ustreza. Kaj svetujete, kako naj to izpeljajo, da bo čim bolj na mestu?
Zdaj, naprimer, za spraševanje bi jaz rekel, da definitivno eden od ključnih, ena od ključnih stvari je seveda pravočasnost, da ni to, ne vem, odmor,
danes
na jutri, ampak da je to seveda nek, da predčasno obvestijo profesore, da ne bojo mogli. Zdaj pa, kar se tiče, torej, ne vem, če se dijak ne strinja z oceno, je pa seveda obstaja razrednik. Tudi na šoli je veliko zaposlenih, na katere se lahko dijak obrne, kateri lahko pomagajo dijako z njegovim problemom. Ne? V skrajnem primeru pa se seveda lahko obrne na nas.
Ampak seveda, vi ne poznate natančno situacije, teže je potem vstopiti v nek proces.
To pa ne.
Ja, da boste potem, ne vem, sešli nekega mediatorja, je malce teže pričakovati.
Mislim, se je tudi to dogajalo, ampak, kakor sem rekel, vse stvari se da rešiti na lep način, kakor ste rekli z diplomatskim jezikom.
Ja. Pri preučevanju odsotnosti se je tudi včasih veliko razpravljalo o tem, ali si lahko polnoletni dijaki sami pišejo opravičila ali ne, kako je s tem. Vemo, da kakšni profesori tudi pravzaprav sploh ne pišejo, kdo je prisoten pri pouku, kdo ne, kakšni razredniki tudi, kar sami od sebe opravičujejo odsotnost, se seveda te ure sicer odsotnosti nabirajo, kakšne šole imajo recimo tudi tako pravilo, da če je odsotnosti več, če se teh ur nabere, potem je treba še dodatno opravljati izpite, ker so sicer pač neocenjeni ob tolikšni odsotnosti. Kako pa tukaj potem, kaj bi svetovali oziroma morda na prvi šolski dan, kaj pravite glede špricanja?
Ja, jaz sem glih te pravi, da se o tem pogovarjamo. Zdaj tako, jaz bi omenil, zelo dober sistem imajo na šolskem centru Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, kjer, ko dosežeš prag 300 opravičenih ur, tvoj razrednik lahko sprejme opravičilo le zdravniško. Torej, opravičilo staršev v bistvu nekako ne deluje več. Torej, se držijo nekega sistema, ki deluje zelo natančno, ki v bistvu nekako drži red, ker če bi vsi razredniki ali pa profesori pisali ali ne pisali odsotnost, opravičevali kar tako, ne vem, kako bi daleč prišli s tem. Se mi zdi, da bi rabil pri tem imeti res neko točno določeno mero za vse šole, da nima vsaka po svoje, da se v bistvu točno natančno držimo, koliko upravičenih ur lahko imaš, koliko imaš lahko neupravičenih in kakšne so seveda sankcije in posledice temu.
Razlika med upravičeno in neupravičeno uro tudi različne šole drugače tolmačijo.
Definirajo, tako ja. Zdaj, v bistvu, kakor jo jaz razumem, neupravičena ura je, ko seveda nimaš opravičila za odsotnost na uri, opravičena je pa takrat, ko imaš seveda opravičilo. Zdaj pa nekdo to, kako bi najlepši način rekel, izkoriščajo ta sistem opravičenih ur, ker mogoče določeni starši kar napišejo kar od sebe, da, ne vem, da noče iti v šolo in da ima naprimer danes pregled ali zobozdravnika. Ne? Tako da je v bistvu tukaj velik, kakor sem rekel, na nek način izkoriščanja in ja.
To nikamor ne pelje, ne? Kako spodbuditi svoje vrstnike, da bi vendarle hodili v šolo, da naj vidijo v tem smisel? Mark, eno zahtevno vprašanje, ampak vseeno.
Je definitivno zahtevno, ja. Zdaj,
kaj je prednost, da si pri pouku, da si med sošolci?
Lažje opravljanje, pisanje testov in ustnih ocen, opravljanje ustnih ocen. Zdaj, kakorkoli, seveda smo vsi različni med sabo, vsak dojema šolo na različen način. Zame je šola eno še vedno izredno lepo obdobje v življenju. Se mi zdi, da ima ta šola nek v bistvu ima svoj čar. Zdaj pa kako nekoga spodbuditi, nekoga, ki noče iti v šolo, pa da ga spodbuditi, se mi zdi, da tukaj je pa najboljši mislim, na svet, s časom bojo razumeli, da ali so, ga, ali so to obdobje spustili in se bojo potem na njega spominjali, ali pa so v bistvu se nekako streznijo v trenutku in razumejo, da so trenutno v tem obdobju, v katerem je treba uživati.
Ja, škoda pa je teh zamujenih dni, ki jih potem ni in tudi verjetno vezi med sošolci, sošolkami se ne spletejo takšne, kot bi lahko bile, če pa se nikoli ne moreš zanesti na sošolca, da bo res
tako
prisoten. Ne?
Tako je.
Recimo tudi to, da se potem slaba volja razširi, kajti če nekoga, ki bi moral biti vprašan, ni, potem je lahko, ne vem, naslednji na seznamu ali pa kaj podobnega, ne, pač pade breme na vse ostale.
Točno tako, da je v bistvu, ja, to ta neka nenapovedana odsotnost, ki pride v bistvu čez noč, je res breme za vse in ni niti, kako bi rekel,
ni poštena igra.
Ni poštena igra, če se nekdo določi in se zmenijo, da bo tako pa tako, pa seveda, da ni nekega pravega razloga za to odsotnost, se mi zdi to nečloveško, da to ni glih prijateljski odnos do sošolcev.
Uh-huh. Ja, ker pogosto verjamem, da mislijo predvsem nase. Ne? Potem morda še na kakšno oceno, ki bo na koncu tako leta, ampak treba pa je, mislim, dobro pa je, če se misli tudi še na koga drugega. Menjava šole, tudi to je seveda pri marsikom ena poteza, ki jo je nekako dobro imeti v mislih, da če ne gre, da se je pa treba usesti, razmisliti, kaj naprej. Kaj bi tukaj svetovali? Koliko je dobro razmišljati, poznati šole, preden se konča osnovna šola? Kakšno domačo nalogo bi dali osnovnošolcem?
Zame je bila zelo dobra praksa, ko mi je v bistvu ravnatelj moje osnovne šole, Roman Brunšek, mi je rekel, da...
Osnovna šola Škofljica.
Tako je. Takrat sem v bistvu to obdobje izbere, ne? Bi rekel, da je dosti težko, ker ti vsi skozi deveti razred govorijo, kako je to pomembna odločitev in vse te stvari, ki jih temu, ki vse dodajajo stvari k temu. Zdaj jaz bi rekel, da tukaj se na nek način ni treba tako obremenjevati.
Kaj je rekel ravnatelj takrat?
Takrat je rekel, da
spominu.
Preden se začne šola, v bistvu, da nekako v bistvu izkoristim informativne dni, da se gre na šolo, da se sprehodi po šoli, da se vidi, kakšna je, da se vidi, kakšno je vzdušje v šoli, ne glede na to, da je v bistvu na nek način prirejena za sprejem gostov, da se vidi, kako so urejeni prostori, čistoča, ker vse to seveda vpliva. Nekdo, ki gre na srednjo šolo, bo tam preživel 3, 4, 5 let in to je, mislim, ni majhen čas, ne? Tako da se mi zdi, da v bistvu nekako obiskati prostor, mogoče povprašati nekoga, ki je že na šoli, ampak na nek iskren način, da pove, kako je njemu, ker seveda vsak vidi v različni stvari svoje, ne? Nekomu je mogoče to, mogoče neka stvar
pomembnejša,
nekomu manj, nekomu je bolj všeč, nekomu manj.
To pri fantih vem, da je zelo pomembna malica, kako je z malico v šoli.
Ja, verjamem, da tudi, ker ja, da določene šole imajo daljši odmor, določene krajši, tako da ja.
In če se vendarle ugotovi med letom, da je nekdo stopil v prevelike čevlje, da bo torej ta zahtevnost šole previsoka glede na njegove zmožnosti, kako je s temi pravicami potem se da prestopiti že med letom ali je treba čakati na konec šolskega leta?
Zdaj, kakor jaz vem, se da tudi med letom. V bistvu ta način, kakor ga, v bistvu vse te prepise in to se seveda lahko posvetuje na šoli. Zato imajo tam posebne zaposlene, ki se s tem ukvarjajo. Bi pa k temu dodal, da v tem ni nič takega posebnega. To ni nikoli ni narobe, da narediš neko napako. Ker si
začne, če je ne ponavljaš,
tako,
ne?
Ker to tudi ni neka napaka. Vsi gremo prvič na srednjo šolo, vsi gremo prvič čez vse te procese in ni nič takega, da se v bistvu, ja, da greš, da stopiš v prevelike čevle.
Ja, dobro je sicer, če ti ni treba, ampak dobro, če se pa zgodi, ja, pa ni katastrofa, ne?
Nikoli ni katastrofa, nikoli.
Ja, sicer pa to je dober nasvet, ne, da se dobro pogleda prostor, to je kar pomembna stvar, ne, urejenost, zanimivo.
Vzdušje
da si to omenil tudi urejenost in vzdušje, čeprav ja, zavedati se je treba, da je informativni dan, dan, ko si želi šola predstaviti se v najlepši luči.
Tako je.
To je treba imeti v vidu, ko se udeležimo informativnega dne. Če bi bilo pošteno oziroma krasno bi bilo, da bi bilo terminov za informativne dneve še več. Ste morda razmišljali tudi o tem, čeprav verjamem, da kdo, ki je že odločen, naredi eno kljukico in je to dovolj, gre na eno šolo pogledati in se zadovolji s tem, kar je videl, ampak po drugi strani pa ne vem, če bi bil kakšen dan, ki bi recimo, da bi imeli osnovnošolci prosto, pa bi imeli dijaki takrat šolo, da bi bilo možno kar tako med letom se udeležiti pouka.
Ja, ta ideja, o tej ideji sem tudi že razmišljal, se mi zdi, da v bistvu teh informativnih dni je premalo. Zdaj, v dveh dneh ne moreš, če imaš ti na zbero, ne vem, se ponovati seveda manj, med manj šoli zbera, ampak še vseeno se tudi najdejo take, ki imajo na seznamu pet šol in bi radi videli pet šol. Česar v dveh dneh, v bistvu treh terminih, štirih terminih, čisto, to je fizično nemogoče.
Takrat, ko so bili recimo prek Zuma, se je še dalo, ne, tisto leto, ko je bilo zaradi korone.
Tako.
Je bilo možno, ne vem, spomnim se recimo primera doma, ko je lahko pogledal pet šol.
Tako, ja, na tudi,
ampak ja. To je seveda izjema prej kot pravilo.
Tako da se mi zdi, da bi lahko šole v bistvu na nek svoj način dodali k tem informativnim dnem še nekaj.
Ja, kakšen dan odprtih vrat?
Ja, dan odprtih vrat, ko bi rekel, da pouk poteka normalno, ampak spet malo prirejeno, ker seveda, ko so na šoli drugi, v bistvu ne bi rekel, tujci, a ne, da je v bistvu še vse rahlo prilagojeno na obisk. Ampak ja, se pa po moje splača dodati nek tak dan odprtih vrat.
Ja, vsekakor, tukaj na škofijski klasični gimnaziji imajo to prakso in tudi na drugih katoliških gimnazijah, tako da se to kar obnese eno dodatno soboto imajo tako bodoči dijaki možnost, da si pogledajo, kako poteka pouk in tudi ne samo vzdušje, tudi profesorje slišijo, ne, pri svojem delu. Tudi to je pomembno.
Ja, zdaj, pri profesorjih je nekak mi ponovadi večina deluje zelo prijazno. Veliko krat se obrne, da so resnično tako prijazni, ampak nekateri pa tudi nekaj skrivajo za sabo.
Za to prijaznostjo.
Za to prijaznostjo, definitivno, kakor pa vseh ostalih ljudih.
Ja, sej. Ampak tudi prijaznost ni konec koncev najpomembnejša, ne? Dobro je tudi, da zna dobro učiti, tudi tukaj se štejejo njihove vrline. Zdaj še, kakšen nasvet, Mark Dragaš, ob pristopu do šolskih obveznosti? Kaj bi rekli, začetek šolskega leta je, ko seveda zdaj september nekako še vsi zelo na lahko jemljajo, kako se lotiti, da ne bo potem konec leta težav? Preveč.
Bi rekel, da zveni zelo tako profesorsko, ampak da se nekako sproti upravljajo da se sproti upravljajo vse obveznosti. S tem prideš najlažji čez, z kolikor tok malo stresa in s kolikor tok veliko užitka.
Uh-huh.
Ker v tem vsakdanju, ki ga imajo srednješolci, dijaki, je v bistvu treba nekako izčrpati to neko lepoto v dnevu, da v bistvu ni vse zamorjeno, da ni vse isto iz dneva v dan, tako da v vsakem novem dnevu vidijo nekaj novega in nekaj lepega.
Uh-huh. Tudi morda, da se poznajo toliko, da ko vnaprej načrtujejo, kdaj bodo vprašani pri kakšnem predmetu, da si ne bodo dali najtežjih predmetov v en dan.
Tako je, ja. Zdaj, kolikor jaz vem, zdaj že veliko šol v bistvu imajo ta napovedena ocenjevanja brez dema statusa, torej da se profesori grejo v bistvu nekako na roko vsem, da se zmenijo, da naredijo seznam, da se zmenijo, kdaj bo kdo vprašan, tako da tako priložnost je treba izkoristiti, ker vsi poznamo ta občutek, ko je ustno ocenjevanje nenapovedano, ko sediš in samo čakaš, ko boš slišal svoje ime in primek.
Mm. Ja, tudi testi so načeloma že na dosti šolah vnaprej.
Vnaprej zabeleženi v asistentu, tako je. Tako.
Ja, to je kar praktična stvar. Morda še glede dijaških domov, za marsikoga je tudi dijaški dom en dodaten stres, če je treba se upisati van, če so seveda iz oddaljenih krajev, pa so se odločili za šolanje v nekem večjem mestu, potem ne gre drugače, kot da se upišejo v dijaški dom. In to življenje prinaša seboj pa tudi nekaj posebnosti, ko si je treba deliti sobo z neznanci praktično. Kaj pa še tukaj, kakšen nasvet pri koncu daje sva sicer?
Tukaj nasvet, ne vem, nisem bil nikoli v dijaškem domu, ampak po nekih svojih izkušnjah, po svojemu nekomu razmišljanju bi rekel, da je v bistvu, če živiš z nekom, 4 leta boš nekom živel v isti sobi, seveda na prvi dan sta si oba tuja, sta si oba neznanca, ampak skozi čas boš seveda z njim postal prijatelj. V večini primerov prijatelj, če se seveda kaj ne zalomi. Ne zalomi, ja. Ampak se mi zdi, da treba biti en do drugega pravičen, pošten, človeški. V bistvu naprej povedati mogoče neke stvari, ki te motijo, da te ni sram tega povedati, da ne vem, da ti je lažji, ko se ob 9 že vse ugasne in ti ležiš v miru, ne pa, da ti močiš in potem se v bistvu njemu za hrbtu govoriš, kako je z njim slabo biti v sobi in kakšno vse probleme jim povzroča.
Je pa treba vzeti v zakup, ne, da ste različni med seboj, da nekdo bi se rad učil ob glasbi, nekdo bi se rad učil po noči, nekdo bi zjutraj prej ustal, nekdo je bolj radoljuben, drugi manj, tako da to tveganje je pač v nadijaškem domu kar prisotno, ne?
Je prisotno, ampak, kakor pravim, čisto vse se da zmeniti.
Velja, Mark Dragaš, hvala lepa za obisk v našem studiu. Pogumno naprej, glede na to, da so tvoji načrti kar ambiciozni glede izbire fakultete, naj uspe.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.